Já to asi vůbec byl živ nebo nebyl živ. Ale tak skvěle vyjádřil svým životem všecko, co mi potřebuje pro svou cestu z nitra na venek vědět, že to je jedinečné. Takže jestli to bylo z vnějšku do nitra, to je nerozhodující pro mě. Pro mě rozhodující, že to bylo z nitra na venek a že tímto zkusem máme jít my. No, tak podívejte se. Začnu už přímo z věcí. Když tedy odešli ti, co znali tu cestu z nitra na venek, co nevymístěvali Boha, neobjektivizovali, jak mu to říkáme vědecky, Boha, když zmizeli ze Říma, tak toto skryté bohatství zůstalo pro římskou katolickou církev na dlouhá staletí ukryto. A když se s ním někdo objevil navenek, tak ho bezvadně odpravili. Ty bys patřil tak do toho Sudanu, že ano, a ne sem, co se nám sem pleteš. Pokud měl nohy, tak ještě utek. Ale to byly kruťasy. Hrozně, ta první církev, to byla hrozně krutá církev. Ona se z toho časem vylečila tak během 500 let. Ale pak začaly se křížové války, žácké války a tam v tom zase, ona v tom měla v krvi už, rozumíte, tak vnější dobývání, to hlavní, a ne to vnitřní, to zůstávalo pozadu a úplně zahynulo. Takže když například se objevuje ve 12. a 13. století směr, ražený třeba s svatým Františkem z Asisi, když se na to podíváme na tehdejší mystiku toho svatého Františka, tak jako první rys, se kterým se setkáváme, kterým se liší od té předešlé mystiky, tajné, skryté, ezoterní. Ten první rys, který se liší, zní takto. Bůh do mě vchází z vnějška. Takže jeho první extaze byla, že ho propíchl z vnějšku přicházející Ježíš Kristus v boku a v rukách. Takže on zažil toho serafa, toho anděla, který tam přišel, jako člověka nebo jako bytost, která ho propíchla z vnějšku do nitra. No, tedy to je hrozná degradace té původní mystiky. A proto v té původní mystice, která se ještě jakž tak zdržela, vůbec stigmata neexistovala. Takhle primitivně na to nešli. Oni si toho Boha neobjektivizovali. Ale první pořádný objektivista byl svatý František z Asisi. Takže se přisuzuje jemu začátek té mystiky, kterou katolická církev potom vzala na milost, protože vycházela z té moci papežské a zešel ten papež dal tomu zvolení, ne, a tak dále, tak to zase ten další nemohl jen tak sebrat. Ale v té mystice, kterou zastávám, vůbec nedal žádný papež zvolení. Do dneška. I když měl vždycky rádce z této církve tajné, tak ten nesměl nikdy zastávat takovou funkci, aby měl právo zevně vládnout. On si to musel nechat pro sebe a pro toho papeže. Tak mě vzorem takového vnitřního poznaného člověka Garrigou Lagrange. No? A z něho nemáte, já jsem toho přeložil, moc. Ale z něho nemáte v ruce asi nic, ani ty víte, nemáš jeho překladu. Máš. Ale, co prosím?
S tím Lasalem se přeložil do Hemony. Lasal,
aha, to je možný, ale...
Teď je obrácení.
Trojí obrácení.
Trojí obrácení, ano, trojí obrácení. Ale daleko důležitější je la perfection chrétien, dokonalost křesťanská. Spočívá v tom znitra na venek. A takže to dílo je téměř celý přeložen, aspoň v těch hlavních součástech, to bylo tlustý dílo. A já ho mám asi jenom v tušce. No, tak tento Garrigou Lagrange byl ve 20. století rádcem jednoho papeže, který ho nebudu jmenovat. A velice si ho vážím, že se vůbec udržel na tom místě. Ale jiní papeži, když si nevěděli rady, tak měli rádce, kteří na to šli znitra na venek. Tak například svatá Kateřina Sienská byla takovou jednou rádkyní papežskou a šla na to na základě zjevení. Jenže oni říkají, to šetli se do Jergensena, svatá Kateřina Sienská. Šli. Jo? Jo. Takže už máte za sebou to, co se jí stalo v 6 letech, že viděla tou Sienou toho Krista, odělného papežsky a vládnoucího světem. Oni říkají, no tak to my přiznáváme, že to je papež, že? A tak dále, a že ten Kristus souhlasí s papežskou mocí a tak dále, to já nebudu. Takže tu Kateřinu neprokleli, tu nechali. Ale chudák měla co dělat, musela být strašně moudrá, aby směla se udržet na tom místě. A ona byla tak moudrá, že všichni, jak vládci této země, tak vládci duchovní, se ucházeli o její duchovní praxi, o to poznání její. Ona zemřela asi v 33 letech nebo tak nějak, takže dlouho nemohla takhle řádit. Ale napsala kolilokvia, rozhovory s Kristem. To bohužel není přeloženo a přeloženo nebude. Já to mám italsky, já jsem si to přečetl. Ten Jergensen to znal a co mu tak dovolila jeho katolická konverze, to tam jako uvedl. Za to jsem velice vděčen, že dost odvážně to tam uvádí. Ale to asi jednu setinu z toho, co ona tam psala. To je taky dílo, které nevyjde už nikdy, protože ono má místní charakter. Jsou to rady těm tehdejším vládcům, ne? Oni by byli obecně platné, protože šli z vnitra. Ale kdo pak se to dovede předělat? No tak asi to nevyjde. A kdyby se o to zajímali, tak já to mám italsky. Že to mě přečíst. A byli ještě jiní, nebudu jmenovat. Že ti jiní mezi, a kteří byli takhle introvertní a z vnitra navenek na to šli, mezi těmi jinými byl taky například Mr. Eckhart. A víte, jak dopad? Jeden papež si ho ctil a měl ho za svého rádce a protože tenhle ten Eckhart byl tak všestranně moudrý, že způsobil, že ten papež zvítězil v nějaké válce. Nebýt rady, prosím, mistra Eckhart si nevěděl jako válečníka, jako válečného vůdce. A on byl. On to nerozpojoval. Ten papež vyhrál v té válce a byl v menšině a vyhrál pomocí Eckharta. Jenže ten druhý, který už jako neměl nad kým vyhrávat, jak si se dostal na stole, tak ho hned postavil před soud inkviziční. Jenže ten Eckhart byl tak rozumný, tak moudrý. Ten Eckhart všechno odvolal, co se té církvi nelíbilo. Je to 24 bodů a jeden z těch bodů vás dneska bude zajímat, že z vnitra lidského, kde je chrám boží, se rodí poznání vnější a i ten rozum odtamtud pochází ve svých základech. No a tak dále. A ono těch bludů jeho je tam víc, to on odvolal tuhleto, jo? Přeci to pochází od církve, která je nositelem učení Ježíše Krista, ne? To musel, na to musel přistát. To tam nenapsal, on nelhal. On to jenom odvolal, toto odvolám, tam seznam 24 bodů. Všechno, co se církvi nelíbilo, všechno odvolal. Takhle zkrachoval, řekl bych, jeden z posledních mistrů, kteří jako měli co říkat církvi. Že radil dost dlouho té církvi. Ale dejme tomu současník Eckhartův, téměř současník. Svatý Tomáš Akvinský, dominikán, taky dominikán, jako ten Eckhart, všichni dominikáni, všichni, co něco uměli, tedy to byli dominikáni a před nimi benediktini. A po nich trošičku ještě, jak se jmenují ti, co založili, ne, No, cisterciáci. Bernard Clairvaux. Ten byl taky velice moudrý, jenomže hold zase už to přehnal těmi válkami. On si vyspomněl křižáckou válku, ne? To bylo hezký tady od něho. A to nevinné krve proteklo. No, zbytečně. Rozkmotřili jsme se s těmi Mohamedány definitivně. To nemuselo být. A to byla ještě doba toho 12. století a 13. kdy se mohli církev katolická smířit s mohamedánstvím. Mohli se klidně. A ten Van Rysbroek, kterého jsem dostal do ruky, všechny ty mohamedány s církví smířil. Ale oni mu řekli, my tebe uznáváme, i tu vaši církev, jenomže pojďte, co oni dělají. Oni nás kráglujou jako dobytek. Tak prosím tě, odejdi si naspátek do toho Říma, protože každý jednáte jinak. Té církev není jednota. Jedni jsou takový, jako si, a těch je strašně málo a nemají vliv, aby obrátili to kolo dějin. A ti, co ho obracejí, ti jsou na tom moc špatně. A my s nimi nemůžeme souhlasit. Oni nás zabíjejí, tak my budeme zabíjet taky jej. A od té doby se datuje zabíjení vpád, řekněme, mohamedánské říše, vlastně mohamedánství do Evropy, ne? Který byl zastaven až někde u Vídně, nebo tak nějak, že jo. To je odtamtud, při tom zastavení se nám do dneška zachovalo jedno slovo. Kruci. To není krucifix. To jsou kuruci. To byl nejbojovnější kmen těch Arabů, kteří šel vždycky v čele ostatních a když se zakřičelo kuruci, tak všichni už rovnou utíkali. Že ty to podřezávali, ty nenechávali jenom zabodnutýho někoho. Rozsekali, skalpovali a já nevím, co všechno, věšeli a to byli kuruci. A všechno ještě vypálili nakonec. Takže do dneška, prosím vás, neodvozujte si kruci od kůru, krucifixus ukřižovaný, jako nám to vykládali katoličtí kněži. To je od kuruci, to, já to historicky vím, že to takhle je. Ovšem dneska se to rozlišuje, dneska se říká krucifix, taky se řekne, že no, tak potom je toho smíšenina, ne? Ale původně říkejte radši, když někomu budete dávat kuruci. A říkejte, kuruci jsou tady. A budete mluvit, že jste proti násilí. Proti hrubému násilí. A této nadávky užijte jenom teď, když vám někdo bude dělat hrubé násilí, tak ty jsi asi kuruk. Jednáš jako kuruci. Tak kuruci, nechte toho. Nechte toho násilí. Já jsem jí trošičku začal s tím svatým Františkem, toho jsem pomluvil, ačkoliv si ho velice vážím. Ono se jinak nedalo začít v té jeho době, že to vnitřní, ten vnitřní postup už se nezachoval. Takže on, když měl zjevení v tom porozbořeném chrámě, že ten obraz k němu promluvil, postav znovu tento chrám, tak on ho slyšel, ten hlas, mimo sebe. Kdyby tam byl býval někdo jiný, tak ho neslyšel vůbec. On slyšel zvnitřka, ale jemu to promítlo jako z toho obrazu. To mě jako toho svatýho Františka nijak neponižuje. To bylo zaviněno tím, že ten Bůh vyšel mu vstříc, protože František byl vyznavačem té církve, byl s katolíkem, a tak se mu to musel ukázat, že z obrazu vnějšího přichází do nitra. Ale pak už, když se měl do něho ten pán Bůh dostat, tak musel z vnějšku chudák pán Bůh pomocí toho serafa probodl a on už potom žil vevnitř. Takže z nitřka ten potom už krvácel. Ten měl stigmata, první stigmata v Evropě, která se vyskytla, byla u svatýho Františka. Možná, že byla předtím, ale silně pochybuju. A potom, jakož se pytel tím roztrhne, kde kdo měl stigmata. A já, kdybych třeba myslel třeba na pravou ruku, nebo na levou, to je konečně, a když mi to jde na pravý, já už teď cítím velice mocně tohleto stigma. Velice mocně. A stačí na to místo pomyslet. A nikde bych tu bolest necítil jinde, než na tomhle tom místě. Tady byl totiž proboden. A ne tady. To by se byl utrhl. To je taky špatná tradice. Tak tady to místo cítím. Já si teďka řeknu kuš, odejdu od toho, protože mě to rušilo. Ale mám k stigmatům velice blízko, protože asi protože si toho Fratřího Hrnčka velice ctím a vím, co se chudák nabojoval, než to dostal do toho nitra a než to potom vnitřně bral. Čili já to řeknu prakticky, jak to dopadlo při pohledu zvnějška. Modlil se dlouhé modlitby. Pořád je zkracoval a před smrtí, to bylo asi 42 let, víc jich mu nebylo, ten ti už říkal jenom třeba s panem můj, nebo vůbec nemluvil, byl introvertní. A taková dlouhá cesta byla k té introverzi u něho. A tu on pionýrsky znovu objevil. Takže já jsem mu vděčen za tu posledního modlitbu, pane můj. A ne za ty dlouhé modlitby, které se zachovaly. Jednu z nich mám také na nočním stolku. To je ta modlitba k tomu slunci a bratrství s těmi zvířaty. To se mi moc líbí, protože je sáhodlouhá. Tak si ji tam nechávám. A je psána takovou Dolce Stil Nuovo. Není to ani latina, ani italština, ale já tomu rozumím. No tak, prosím, to je hezká modlitba. Ale tam si na ní, když ji člověk čte, může dokreslit ten obrázek, jaká je ta dlouhá cesta z vnějšku do nitra. Ale současnicí těch Františků a svatých Klár byla svatá Anežka Česká. A ta komunikovala s těmito Františkány. Ona byla Františkánka vlastně, protože to byl cisterciácký klášter, tak oni založili vlastní odrůdu těch cisterciáků, klarisky, takže ten řád, který ona založila tady v Praze, byl řád klarisek, to znamená řád odvozovaný od svaté Kláry, duchovní sestry svatého Františka z Assisi. No a já jsem se podivoval, že to dvě dámy, jedna z Itálie a jedna z Čech, si psali latinsky o té modlitbě, kterou vám řeknu, a která je základem toho, když se na to jde pomalinku, vy jinde dělat nebudete, protože takhle pomalu to nemusíte jít, jste zkažený to ezoterní naukou ode mě, protože já jsem na to nepotřeboval takhle zdlouhavě, jelikož jsem měl nutnost, nebo byl jsem donucen být introvertní za dob ještě těch operací za vědomí. To bylo dost brzo. To i pak dítě má to štěstí, že by ho introvertovali. Normálně my lékaři říkáme, že introvertní se člověk stává při pubertě. Že? No kde pak byla moje puberta ve 2-4 letech? Nebyla. To i lékaři vědí, že to není možné. Také předhonil vývoj, že jo. A já jsem z tohoto nitra už tehdy bral. Neboť když se mně stalo, a prostě, jak je to přesto obtížné to pochopit, proč člověka tady to nezažil. Když se mi dostalo, že jsem viděl situaci mimo sebe, která pro mě měla význam jako moje vlastní událost, já jsem viděl mimo sebe. A má to byla moje vlastní událost, já jsem to cítil jako vlastní událost. Já jsem se do ní sápal, jako do vlastní události. Já jsem v ní zakročoval, jako když je to moje záležitost. Dva se chtěli třeba splát a já jsem se mezi ně vmísil. A proti vůli i své matky, že ano. Nebo navlíkala babička z jehly, to jsem taky říkal. Já jsem, co mě do toho bylo? To babička navlíkala jehly. A mě se to dotklo, že ta babička zápasí s tou jehlou, protože neměla ten zrak jako to malé dítě. A já jsem mi to vytrhl, ona mi to napřed nechtěla dát do ruky, že se píchnu. Já jsem neříkal, asi. A já jsem prostě to vytrhl a navlíkl jsem okamžitě tu jehlu, ne? Protože bylo malé dítě, dobře vidělo. A no, na to zjela, potom už mě tam měla zjela. Dala mi dalších 5 jehel, abych je navlíkl. Ona vždycky měla zásobu, jo? Já jsem potom navlíkal celým domě. Tak prosím, to nebyla pro mě záležitost domu, protože tam moje vnitřní záležitost. A ta cesta se velice zkrátila u toho dítěte. zvnějšku, taky to šlo zvnějšku. Viděl jsem to vně. Jako ten svatý Franešek slyšel z toho obrazu ten hlas. Vybuduj to znovu, ne? Ale musel vybudovat 24 svatyň, než přišel na to, že to je potřeba vnitřní chrám si vybudovat. Pak se k tomu dostal. Ale to, co se chudák naplhočil. To mně připadá, já tady z 19. století neznám jiného svatého, než tady našeho kuchaře. Ten musel postavit 3 chaty, než jako toho nechal. A šlo o budování vnitřního chrámu. A to si přitom ale ani jednou neuvědomil. Já jsem musel pořád za ním chodit, když ty chaty budoval. Říkal jsem mu, jde o vnitřní chrám. Ne to, co tam buduješ. Když buduj pořádní vnitřní chrám, ty se vzdaluješ tomu vnitřnímu budování. Ty máš pořád plný ruce práce. On tady má taky plný ruce práce. Málem by nespal. Se vzdaluje tomu vnitřnímu chrámu. Prosím vás. Já vím, že bych ty čvochy neměl tady, že nebyt jeho, ale tohle to je jiná stránka, druhá stránka věci. Ono, já, ty jsi ho něco naučil. Tak tedy dost. Ta musí být radostná. I když se sebe děláme vtipy, z koho to děláme vtipy? Z toho Boha si vtipy neděláme. My si děláme z toho, který si přisuzuje nějakou vlastnost, která je vlastností Boží. Například, jemu by to Pán Bůh to kuchyni neuvařil tak dobře jako on. Jo. No to musím, já to udělám sám, aby se to za mě nemuseli dělat. Na to musí být Staňa Kaliban. Jo. Aneška. Opakuju, co jsem tady už říkal, ale nevím, jestli to máte napsáno. Byla přítomna tomu založení cisterciáckého kláštera roku 1233 v Tišnově a ten klášter zakládala její matka. Byl to klášter ženský v předklášteří u Tišnova a ona se na to dívala. A okopírovala to přesně. Měla vizuální paměť, asi nepila kávu. A takže to neskazila, tu vizuální paměť. Tehdy káva ještě nebyla. Já jsem to... Byla přitom v tom Tišnově a kdybyste se dívali na ten areál na Františku v Praze, tak byste ty štíty poznali z Tišnova, pokud znáte taky Tišnov. To je okopírováno. Ona, když to založila, ta matka Konstancie, matka tý, to je kněžna uherská, matka tý naší svatý Anešky, tak ona to musela několik let předtím dát stavět, ne? Než tam mohli přijít ty mniši, tak už to muselo být hotovo. Roku 33 to bylo hotovo, takže ona tam možná jezdila častěji se na to dívat, ne, ale moc často si ne, protože pokud já vím, tak ho se narodila 1215, no a tak nebyla tak moc stará roku 33, že, tak kdy pak tam mohla začít chodit. A ona je mála světic, ta Aneška česká, která se dožila 70 let. To tehdy byl výjimečný věk, že jo. Čili ona tu cestu opravdu potřebovala lidem ukázat, proto se dožila tak dlouhého věku. Kdyby byla směla od toho odejít, tak umřela dřív, jako svatý František od toho odešel v 32 letech, že ano. Ale on už potom, ono se totiž od něho nechtělo, aby propagoval ta stigmata, on je taky nepropagovala. Že to byla degradace toho introvertního počínání. To se k tomu musel dopracovat zvnějšku člověk. To je strašně zdlouhavý. Tak ona se prostě dala poučit svou matkou a založila na vlast podobný tomu Tišnovu kostel a řád až na tu slavnou bránu. Ta jí nevyšla, na to už asi neměli peníze. Takže na té bráně není ten Kristus ukazující na Biblii. Není totiž předpis francouzský se vytratil. předpis francouzský z Remeše. První toho druhu, byl jsi se mnou v Remeši? Jestli se na to pamatuješ, tak to je to též, co je v Tišnově. Možná ve větším vydání jsme neměli tolik peněz. Taky jsou tady na této straně učedníci, na druhé straně učedníci a anděle. A je tam také anděl jeden smějící se, že? No, to je pověstný anděl. A takže o tamto se to... A ty už nebyl se mnou v túru, viď? Ono to mělo taky svůj vývoj. A chrám svatého Martina v Túru má taky tohleto průčelí, ale už je to ještě než v tom té Remeši. Tak teďka jdu. To je svaté Anežce České. Ona se chopila mýho přítele, já budu mluvit o tom, co jsem se dověděl, mýho přítele Lajčíka, Ladislava, z Olomouce, který v Olomouci ještě žije, a vaši přátelé jsou z Olomouce, že? Co tady byli? Se ujala jedno z těch pěti, který jsem tam objevil v tom koncentráku, že jsou ochotni přijmout tu introverzi a pomocí ní se dostat do vědomého spojení s Bohem. Konstatuju, že těhle těch pět během dvou měsíců pobytu do strašných okolností, či nelajte, že nemáte příležitost, nebo že máte moc starosti s kuchyní. To není pravda. Ono to záleží na čem jiným, dávat přednost něčemu. A ona, ta svatá Terezie, Anežka, ale po ní svatá Terezie, oni totiž zajímavým způsobem spolupracovali i v tom koncentráku, obě dvě. Ale to zase historie, po které byste mi dělali takhle, víte. To já nebudu. To by bylo půl hodiny práce. A ne, že ne. Jo, já vím. Ty klepy si řekneme až potom. Totiž tam v tom nebi neexistuje hierarchie podle století, jak za sebou šli. Když někdo přišel za pět minut před koncem práce na vinici a někdo na začátku a potil se, tak dostal stejný peníz. Ta Anežka má stejný peníz v ruce jako svatá Terezie, která přišla 300 let po ní. Že jo? No. A tak já už opravdu mluvit jenom o té Anežce. Ona po mně nastoupila v tom vedení. Já jsem ovšem věděl, že já jsem to šel čistě introvertně, že nejsem to já, který vedl. Když jsem byl vědomen spojení s Bohem, tak se jsem dal poradit, ne? No ale přeci jenom jsem měl v hlavě nějakou šablonu, takže občas ten Pán Bůh neměl dost moci, aby ji přemohl, nebo nechtěl ji přemoci. Takže já jsem šmahem radil to, co jsem sám dělal. A tak taky, dejme tomu Lajčíkovi jsem radil, aby ve vnitru svém hledal Boha. A systém, který znáte, těch koncentrací mystických, to jsem mu radil. Jenomže ona mu řekla při prvním setkání, který bude rekapitulovat jenom velice rybitě, prosím tě, to, co ti radil ten přede mnou, nemenovala mě nikdy jménem. Já tam ještě v tom nebi nemám jméno, tam ještě nejsem imatrikulován. Vyhodili mě, no, to pak budu tam já. Jo. A takže já jsem jí radil, já jsem radil vnitřní koncentraci a ona radila ne. Ty musíš začít z nějšku. Postav se do stoje spatného. Nohy se nebudou sebe dotýkat, mám mu to přesně předepsal. A ty si budeš
se bude snažit o vyprázdnění mysli. Zaprosit.
Aha. Ty se bude snažit o vyprázdnění mysli, akorát tam ty nohy nebudou. A jakmile dosáhneš vyprázdnění mysli, tak si představ, buď představa má úžasnou moc, že na tebe proudí boží síla, která je všude ve vesmíru. Ona věděla o šakty. Ona věděla o té vesmírové síle, co znají dobře Indové. Ta proudí taky na tebe, ale ty svou představou ji můžeš na sebe soustředit. No je ve vesmíru jemně rozptýlena. Ale ty, když máš představu lidskou, můžeš způsobit, že ten proud na tebe poteče pro tebe úplně zřetelně. Představ si ho, pro jistotu podporuj představou jako stříbrného proudu, který tě oblévá, ne do tebe vniká, který tě oblévá. Ruce drž malinko od těla, protože ona bezvadně svatá Anežka ovládala mudry. To je jediné, co zbylo těm dnešním katolíkům. Ten papež tam plýtval mudrami. Každým mudře se musel rozumím, že jsem indicky vychován, takže já takhle, ne? Tak vím, co to znamená, že se musí zbavit člověk, že stýká s tak velkou moudrostí, která je hrozná svou velikostí, zbavit se strachu. To je mudra proti strachu. Ten, kdo tu mši koná, musí být zbaven strachu. Takhle. Znamená, to musí ovšem protínat tady to, ten úhel střed prsou. Ten střed prsou vám musím přesně vylíčit, abyste věděli, jak na to. Ten není v tom dolíku, tady, co máme, jindož nad ním 10 prstů od pupku, když si ten poslední prst dáte na pupek, ten malíček, a ten dáte k sobě, ten palec, a zase tak nad to druhou ruku, tak tam, kde se rozevírá ten palec, jo, s tou ostatní rukou, uprostřed prsou, je to duchovní srdce. Na tom tolik nezáleží. Ale ta svatá Anežka byla doslovná, že jo, to je na tom záleželo. Zrovna jako tohle to vědí Indové o těch 10 prstech, to oni vědí, no to asi okopíroval, ne, to je bajka moje, ne, neokopíroval. Ona to věděla z tého vnitřního pramene. A takže mějte ty ruce vedle těla a oblévejte se tou silou. A tak dokud nepocítíte, řekl bych, posilu, a to je moment, kdy ta síla vstoupila do vás, z nějšku. A pak už s ní můžete třeba tak zacházet, jako radil ten Makon. Ale kdybyste to dělali bez této přípravy, tak byste měli dost sílu, abyste té koncentraci dali pravý důraz. Ta by byla, ta koncentrace vaše na toho Boha by byla jednou z činností na úrovni ostatních činností. Aby to nebylo na úrovni ostatních činností, aby to bylo silnější, aby to okamžitě působilo silněji, tak musí tomu předcházet tuhle to, co vám radím. Co teďka po ní říkám, jo? Je vám tady ten bod jasný? Prosím, to je tady pro joginy, musím říct. Odpovídají všechny lotosy těm místům, které označují Indové, ale nejsou tam v nás. Takže když třeba z Ind, můžu občas říct Nino, něco pro vás? Oni to nepoznají. Já vždycky ukážu takhle, jo? Dávajte pozor, jinak musíte spát. Oni ukazují se takhle, že jo? Já ukážu takhle. A teďka takhle, jo? Takže oni například, když učí při té hadí síly, té mystické cesty nebo logické cesty hadí síly, když učí, začínají učit někoho, tak prostě to dělají tím způsobem, že si to on, tu Muadharu, musí představit před sebou. Velikánskou, tak aby mu to celé zaujalo celé jeho vědomí. To je, jak víte, čtyřpláteční lotos se čtyřmi slabikami. Na každém tom plátku je jedna slabika. Doufám, že neumíte přeříkávat ty slabiky, ne? Neumíte. To vás neučí u vás a ty jogini, že? Neučí. To tady, oni si, co se jim nehodí, vynechají, víte? To potom se stává být hatha yoga. A ta si musí pomáhat touto jogou hadí síly. Jinak pořád jenom cvičí. A to je málo. To není yoga. Yoga musí povznášet člověka až k Bohu. Až tomu souručenství vnitra s vnějškem. A když si to člověk takhle představí před sebou, ve velkém, ten čtyřplátkový lotos, se vším, co tam je, a když přitom dokáže všechny čtyři slabiky nakonec vyslovat jako jednu jedinou, on už potom totiž nemůže vyslovat hát, há, nebo tak něco, co tak zní ty první slabiky, z těch čtyřech dvě, to je základ hatha jógy totiž, to je tam ta Muadhara. A tak jedna znamená dech a tak dále. A tak když toto dokáže, že čtyři slabiky jsou jednou, to si nedáte vůbec představit. To vůbec nepředstavitelné. Tak buď říkám čtyři, anebo neříkám nic. Když mám říkat čtyři, tak to nemůžu říkat jako jednu. Znamená, tím vám prozrazuju, že nakonec, když dosáhne otevření, když má dosáhnout otevření Muadhary, tak nesmí vůbec nic říkat. On to jenom musí cítit jako jednotu. Ty čtyři vytvoří jednotu toho obrazce. Ty čtyři plátky totiž ústí do nějakého středu, ne? Ve kterém je nějaký symbol. Do tohoto symbolu zase to ústí. A ten symbol je zase obrazem skutečnosti. A já bych říkal tady s Vítem obraz obrazu. Ještě. Ale on to stačí pro otevření Muadhary. Až bych s vámi otevíral vyšší lotosy, no tak by už to nestačilo. On se mnou otevřel jenom Muadharu. Já jsem se po otevření Muadhary dostal okamžitě do extaze. Do spojení s Bohem. Za všemi lotosy. Protože on tento lotos neexistuje v lidském těle. Jako žádný jiný z těch sedmi. Proto si ho mohu představit mimo sebe. Představte se, že oni to dělají z vnějšku do nitra, víte? Jenže co je to ta představa? To je vnitřní záležitost. Že si ji promítají na stěnu třeba, nebo si ji namalujou. Jako ti Tibetěni mi tam předvádí, to měli namalovan před sebou, tu mandalu. Ale oni to promítali do nitra. A já jsem šel okolo nich, viděl jsem, co tam mají namalováno, ani jsem blízko nepřistoupil, protože bych je byl rušil. Ucíle jsem hned poodešel, protože jsem nechtěl se s nima modlit. Prosím, na týka neukazujte nějaký obrouka. To tam je nutné, tohleto, jo? Říct. A já jsem říkal, aha, vy otvíráte Muadharu. A dobře, já vás tam nebudu rušit, protože to chce klid. Ale tuhleti, co stojí okolo vás, ty neví, co děláte, to říkáte tibetsky. No a to je dost vzdálené té řeči, kterou známe pod pojmem sanskrt. Je to podobné, ale odtamtud je to okopírované. Tak já vás nebudu rušit a jdu se podívat na ty symboly, které tady máte v nějakém slušném pořadí na sebou seřazeny. Je zajímavé, že vedle té mandaly, kde oni se modlili, byly ty symboly, kterými se má začínat. A až v tom podzemí, o tom mělo dvě patra, v tom podzemí, kde ta výstava končila, byly symboly, kterými se má končit. A mezi těmi symboly, kterými se má končit, byla malinká soška toho Milarepy, ale ne v nějaké jogické pozici. Nebož jednu nohu měl takhle výš, jednu nohu měl, a tak uvolněně tam seděl nějakým kamenu, ne? Na to nemůžu zapomenout, že ten Milarepa překonal tu formalitu celou, která je tam okázale prováděna. A já jsem, když jsem stál nad tím Milarepou, jsem říkal v duchu tomu, co mě pronásledoval, tomu Tibetanovi, podívej se, jak on překonal tu vaši formu. A on si myslel, on si to mohl dovolit. A my ne. A taky ta svatá Anežka si to nemohla dovolit, ona tu formu musela zachovat. Když ta křesťanská víra představila si, že Bůh je na nebesích, tak musela do takzvaného nebe za tou jeho silou jít. Ono bylo jedno, kam za ní šla, protože ona je všude ve vesmíru, ta síla šakty. A my roznáváme dva druhy šakty. Jedna statická a jedna dynamická. A to pro můj výklad potřebujete vědět, tuto. Ta statická, to je hadí síla 3,5x stočená na konci páteře, jak my říkáme. Nepřesně. To je statická. A je třeba jí dostat do pohybu. Do dynamiky. A ne do toho pohybu, který my známe, se to hejbá. Ale do pohybu, který znamená rozvoj z nitřka na venek. To je jiný pohyb. A ten rozvoj z nitřka na venek je 3,5x. To je to, co máš na svým oři. Nyní mu říkáš favorit, ne? Jako 3,5 takový hádek, ne? Tak to není pohyb. Ten tam je nehnutý na tom obrazci, ne? Ale to znamená rozvoj vědění o lékařském působení. Takže ten Esculapus to měl jako namalováno toho svého symbolu tělesného jako přídavek, aby bylo poznat, že je to Esculapus. Asklepios řecky, kdybych říkal řecky. Tak to je odtamtud odkoukáno a je to zvláštní druh pohybu, řekl bych, který bych přezval do češtiny rozšiřování vědomí. Jaký druh pohybu to je? Žádná. Je to 3,5x pohyb a ovládá ho bezvadně svatý Jan, neboť několikrát o tomto pohybu píše. Jednak to nazývá 1260 dny, tento pohyb 3,5x. Slyšete si to, když si počítáte rok 360 dní, že je to 3,5 roku. Prosím. No. A to si musel počítat 360. Oni tehdy tu astronomii dobře neovládali. A jinde je tam psáno rovnou 3,5, ale to tam prolíná obojí. To není časoprostorový pohyb. Už to je rozvoj vědomí. On tam vždycky ukazuje, tak se rozvinulo moje vědomí. Já jsem takhle to tam nepsal, to víte. A to se neměl čas, protože tady mám čas. Dokud mě neukazujete toho brouka, tak já si mohu rozpovídat o těchto věcech. Že? A. Takže i hatha nesmí, ani hatha nesmí zapomínat na rozvoj hadí síly. Kdyby na to zapomněla úplně, tak by i tou nejlepší pozicí nedosáhla rozvoj hadí síly. To by ji nedosáhla. A to by bylo ke škodě celé hatha jogy. Ten jogin mě říkal, ta naše yoga hatha je dneska v Indii považována za přípravnou jogu. Ale ona jí původně nebyla. Když jsem byl malý, s tím 750 lety, tak to byla ještě jedna z normálně krok s ostatními jogy držící yoga. A celistvá. A ty jako celistvou poznáš. Takže on mi to ve zkratce předvedl, že mě uvedl do pozice Padmasány, jsem ji zvládl. Zamotá pozice Padmasány vypadá tak, že člověk přestane cítit tělo, přestane vnímat, to už muselo předtím nacvičit, vnímat to přeložení těch nohou a z kameň. To se mu nepodaří jinak, než když hadí sílu provede až nahor, nebo kam ji provede, až kam ji provede tam do té míry z kameň. Když ji provede jenom do anahaty, tak z kamení až sem už se udrží v sedě, tomu stačí, tomu joginovi. Tomu hatha joginovi. A i tomu radža joginovi, který si pomáhají, obvěde si pomáhají touto kundalini yoga, se to jmenuje. A takže když mě mě naučil, já jsem skamenil celý, to znamená, já jsem zažíval, že ta hadí síla prošla až do Sahasrary, ne? To znamená, to jsem musel být celý kamen, protože žádný jogin neupadne, když sedí, že? A upadl by, kdyby nebyl takhle oblažen tím zestupem hadí síly. Hadí síla tam až stoupne, pod ní všechno zmrtví. A kam až vystoupí, tam soustředuje život jinak rozptýlený do úžasný intenzity. Rozumíte mi? Takhle to má dopadat. A když jsem to jednou udělal při přítomnosti toho jogina, tak říkal, ať ti ani napadne to udělat ještě po druhý. Tato pozice splnila své poslání. Tak já těm českým joginům můžu radit, aby to dělali každý den aspoň třikrát. Protože do této situace se ještě nedostali.